Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u derbiju druge faze takmičenja savladala Mađarsku sa 15-14. Duel velikih rivala bio izjednačen tokom prve dve četvrtine, ali je Srbija ipak otišla na odmor sa golom prednosti. Tim selektora Uroša Stevanovića zatim je odigrao najboljih 8 minuta na turniru i stvorio razliku od čak 5 pogodaka na kraju treće četvrtine. Mađari su u posljednjoj deonici uspjeli da se vrate u meč i da smanje na samo gol za ostatka, ali se Srbija odbranila u posljednjih 20 sekundi i došla do zasluženog uspeha. Najefikasniji u srpskom timu bio je kapiten Nikola Jakšić sa 3 gola, dok su po 2 postigli Dušan Mandić i Miloš Ćuk. Ovom pobedom Delfini su obezbedili jednu od dve pozicije u grupi koje vode u polufinale evropskog prvenstva, dok će se za drugu u direktnom duelu boriti Španija i Mađarska. Srbija završava grupnu fazu utakmicom protiv Crne Gore u utorak uveče u Beogradskoj areni. U drugoj grupi do kraja su ostala 2 kola, a za plasman u polufinale bore se selekcije Italije, Grčke i Hrvatske. Rukometaši Srbije priredili su veliko iznenađenje u drugom kolu evropskog šampionata u Danskoj pobedom protiv Nemačke 30-27. Srpski tim je do podviga stigao izvanrednom igrom u drugom poluvremenu, pošto je posle prvih 30 minuta igre rival vodio sa čak 4 gola razlike. Najbolji igrač meča bio je mladi bek Srbije Stefan Dodić, a veliki doprinos pobedi Orlova dao je i centar Dragan Pešmalbek. Srbija u posljednjem kolu grupne faze večeras igra protiv Austrije. Za plasman u narednu rundu evropskog prvenstva treba da zabeleži pobedu protiv rivala koji za sada nije osvojio ni bod. Fudbaleri Melbourne City-a pobedili su Auckland sa 2-1 u derbiju 13. kola A lige. Aktuelni šampioni stigli su do 3 boda protiv lidera preokretom u posljednjih 20 minuta i tako uhvatili priključak sa vodećim timovima na tabeli. Pored Oklanda, poraz je ovog vikenda pretrpeo i drugoplasirani Sidney, i to na domaćem terenu od Wellingtona 0-2. Pobede na gostovanjima ostvarili su Newcastle Jetsi protiv sidnejskih Wanderersa 2-1, a istim rezultatom slavio je i Brisbane u Pertu protiv Gloria. U subotu uveče Adelaida United je savladao Melbourne Victory također sa 2-1, a jedini nerešen rezultat u ovom kolu zabeležili su Central Coast Marinersi i MacArthur 1-1. Srpski fudbalski reprezentativac Luka Jović postigao je sva 4 gola za atinski AEK u velikoj pobedi protiv gradskog rivala Panathinaikosa 4-0. Od prelaska iz Milana u AEK Jović pruža izvanredne partije i do sada je postigao 12 golova u sezoni. Od toga čak 7 puta bio je strelac protiv Panathinaikosa, 3 gola dao je na gostovanju, a 4 na domaćem terenu. AEK, koji sa klupe vodi srpski trener Marko Nikolić, zauzima drugo mesto na tabeli Grčke Super lige sa istim brojem bodova kao i vodeći PAOK iz Soluna. Treći je Olimpijakos sa 2 boda za ostatka. Reprezentacija Senegala novi je prvak Afrike u fudbalu. U velikom finalu Kupa nacija odigranom sinoć u Maroku, Senegalci su posle produžetaka savladali domaću selekciju sa 1-0. Jedini gol postigao je Pape Gaj u 4. minutu prvog produžetka. Prethodno je u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena penal promašio marokanski reprezentativac Brahim Diaz. Senegalci su tako po drugi put u istoriji postali prvaci Afrike, dok je treće mesto na prvenstvu osvojio Egipat pobedom protiv Nigerije posle boljeg izvođenja 11 teraca.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.